Te stāsta par karavīru, kurš bija īsts godvīrs, kurš veda puiši neskaitamās misijās ar savu aso strateģisku gudro prāti, vienmēr izpestījis visu cīnītāju grupu no lielām nepatīkšanām, ļoti veiksmīgi darbojies ar droniem, gūstot uzvaras pārnīstajiem ienaidniekiem. Pēdējās misijas laikā bija vairāki ievainotie, bet tieši viņš tagad karos par Ukrainu kopā ar debesu eņģeļiem. Pēdējie viņa daudzreiz atkārtotie vārdi bija: es mīlu savus bērnus.
Latvijas zemesargs Juris Alberts Ulmanis, kurš šogad sasniedza pasaules augstāko virsotni Everestu, savā jaunākajā grāmatā, kad karš kļūst personisks, apraksta Ukrainas kara pirmo gadu. 26 īsās epizodēs, kas savā starpā nav saistītas, viņš akcentē cilvēku vērtības, karavīru ikdienu un viņu pašaizliedzīgo spēju sadarboties un aizstāvēt Ukrainas neatkarību.
Es biju vairākās vietās un ar vairākām vienībām strādāju. Es vedu ekipējumu un mantas, ko Latvijas ziedotāji bija sagādājuši. Lai nokļūtu līdz tām vienībām, ir jāiet cauri kaut kādiem, kā lai saka, cilvēku filtriem. Un toties tur ir liels spektrs tiem stāstiņiem, tāpēc, kad, protams, nav tikai karavīri, tur arī civiliedzīvotāji. Un tur ir valsts struktūras, piemēram, ugunsdzēsējs un glābēji un mediķi un tur viss kaut kas.
Kad jūs sapratāt, ka tas karš ir kļuvis personisks?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Man liekas, man bija tas, kā saka, wow moments, kad pirmais draugs gāja bojā. Un tad tur bija tāds brīdis, kur vien pēc otra gāja bojā, ko es pazinu, ar kuriem es esmu bijis kopā. Un tā grāmata ir veltīta 5 Ukrainas karavīriem.
Grāmatas katra emocionālā epizode ir papildināta ar Latvijas Mākslas akadēmijas studenta Gata Šulca ilustrācijām, kas stāstus padara šķietami patiesākus un dziļākus. Tas, piemēram, ir kā dzēns, kurš turot rokās Ukrainas karogu, katru dienu sveicina savas valsts militārās transporta kolonnas. Savukārt citā darbā ir attēlots kāds karavīrs, kurš ar lāpstu kara laukā roka tranšeju. Ilustrācijas jaunais mākslinieks radīs, iespaidojoties no Ulmaņa fotogrāfijām, kas uzņemtas Ukrainā.
Tā grāmata mazliet dod izprast, kas notiek cilvēkos Ukrainā, tas psiholoģiskais un arī to iejūtību un to skaistumu, kas tur īstenībā ir, ko cilvēks var pārvarēt. Jo, protams, mēs visu katru dienu dzirdam briesmīgi, naids, slepkavība, bet no tās visās slepkavības kaut kas ļoti skaists un dievišķs un cilvēcīgs iznāk ārā. Un tas ir, ko es mēģināju šajā grāmatā izcelt. Es ceru, ka man sanāca.
Visus ienākumus no šīs grāmatas paredzētu ziedot biedrībai Tev, lai atbalstītu Ukrainu aizstāvjus. Ulmani slēž, ka tie varētu būt kādi 10 000 eiro, kas palīdzētu nopirkt dronus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.